Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! A început Școala Cuvântului, continuăm să discutăm despre dreptate și milă în Vechiul Testament. Două atribute fundamentale ale dumnezeirii, dreptatea și mila. Au fost nenumărate situații, ocazii, contexte în care Hristos și-a manifestat aceste atribute în Vechiul Testament, nu doar în Noul Testament. Am vorbit despre o temă frumoasă, vii în Hristos, faptul că numai prin Iisus Hristos putem fi aduși din nou la o viață spirituală autentică. Putem fi morți în greșeli și în păcate și am și fost, potrivit Scripturii, Apostolul Pavel spunea bisericii din Efes. Dar prin Iisus Hristos se poate face această minune și anume resuscitarea, aducerea din nou la viață împreună cu El. Nu este meritul nostru, spuneam noi, ci este meritul Lui. De atunci când noi facem fapte bune, ele mărturisesc despre noi că aparținem lui Hristos și mai mărturisesc și faptul că suntem mântuiți. Facem lucrul acesta în stare de normalitate. Fapta bună nu mai este o anomalie. Păcatul în viața unui creștin devine anomalie. E bine, în seara aceasta continuăm discuția noastră și vom vorbi despre apa vindecătoare. Bun venit, îi spun domnului David Iordan.
Bine v-am regăsit.
Sărutul noastră, stimată doamnă, bine ați revenit la Școala Cuvântului, doamna Gianina Floricel.
Bine v-am găsit.
Bun venit, domnule pastor Lucian Floricel. Aceasta este tema și anume apa vindecătoare. O să încep tot cu dumneavoastră, domnule Iordan. Înainte ca să intrăm abrupt în studiu, haideți ca preambul să discutăm puțin cine este apa care vindecă în Sfânta Scriptură. Poate fi personalizată, a fost luată personalizată. Cine s-a auto-intitulat Eu sunt apa vie și așa mai departe?
Sigur că probabil cunosc foarte mulți dintre telespectatorii noștri pasajul biblic care face trimitere la Domnul Iisus Hristos și la efectul prezenței sale în lumea aceasta. În ocazia aceasta vom discuta despre apă și cum privește profetul apa. Iarăși discutăm pe textul din cartea profetului Ezechiel. Atunci când discutăm despre apă în Sfânta Scriptură, nu putem să nu facem referire la efectele binefăcătoare ale apei. Iar pasajul pe care îl vom studia cu ocazia aceasta din nou readuce înaintea noastră efectele acestea binefăcătoare ale apei. Dacă doriți să identificăm mai mult, să încercăm să descoperim mai mult cine ar putea fi apa aceasta, ce ar putea simboliza, ar putea simboliza Duhul lui Dumnezeu care lucrează în viețile oamenilor, prezența Duhului lui Dumnezeu care poate aduce efectul așteptat de cer.
Mulțumesc, doamna Floricel. Îmi aduc aminte de ce spunea profetul. În viziunea aceea a văzut templul lui Dumnezeu, de sub pragul ușii templului, curgea un firicel de apă, s-au făcut de mai multe ori măsurătorile și firicelul acela de apă a ajuns un fluviu mare. Apele se vărsau în Marea Moartă și așa ni se spune că acolo unde se vărsau ele, aduceau și vindecare. În contextul capitolului 38 din Ezechiel, pe cine reprezintă apa aceasta?
Poporul lui Dumnezeu, care este mijlocul sau canalul harului lui Dumnezeu. Interesant este că apa aceasta crește. De ce? Pentru că harul lui Dumnezeu ajunge la oameni, la câțiva. Și de acolo crește exponențial. Fiecare os înviat, fiecare om care revine la viață pe malurile acestei ape, devine la rândul său un canal prin care se ajunge la alții și de aceea crește apa aceasta de la un firicel, pentru că oamenii contribuie la difuzarea, la împrăștierea acestei
ape. Pentru că ni se spune aici apa aceasta crește, iar creșterea ei este nu pe o lungime foarte mare, pe o distanță foarte mare, ci într-un timp destul de scurt, ea crește exponențial. Este un verset în Biblie care spune că acolo unde s-a înmulțit păcatul, acolo s-a înmulțit harul. Pentru că este o sugestie foarte evidentă în pasajul din Ezechiel, o sugestie cu privire la lucrarea Duhului lui Dumnezeu și o face prin intermediul fie poporului, așa cum s-a amintit, fie prin intermediul bisericii. Iar această creștere este evidentă pe măsură ce înaintăm în lumea aceasta a păcatului, Dumnezeu intervine din ce în ce mai mult. Este un paradox. Ne-am așteptat ca Dumnezeu, văzând că nu există un răspuns, să se retragă. Nu. Dumnezeu insistă. Și imaginea aceasta apei care crește este o dovadă extraordinară a dragostei lui Dumnezeu.
Nu trebuie să uităm planul inițial pe care l-a avut Dumnezeu cu poporul și foarte frumos a răspuns doamna Floricel. Apa aceasta care curge din templu sau de sub ușa templului reprezintă biserica poporului Dumnezeu. Foarte frumos! Dar nu trebuie să uităm care a fost planul inițial al lui Dumnezeu cu poporul evreu din vechime. Prin intermediul acestui popor, Dumnezeu urma să aducă vindecare. Iată că despre apă vindecătoare vorbim. Repet, Dumnezeu urma să aducă vindecare pentru toate celelalte neamuri. Așa este?
Sigur.
Și vă întreb pe dumneavoastră, s-a împlinit acest deziterat, acest vis de perspectiva lui Dumnezeu vis-a-vis de popor? De poporul din vechime, despre el discutăm. Dacă... A fost poporul evreu, da sau nu, o apă vindecătoare pentru alte neamuri?
Dacă ar fi fost apă vindecătoare pentru toate neamurile, atunci nu ar mai fi fost nevoie de biserică, de trecere de la poporul Israel la noul Israel, biserica Noului Testament. Din nefericire, de-a lungul istoriei, deși au fost și momente evidente ale revărsării Harului prin poporul lui Dumnezeu, sunt câteva momente istorice în timpul lui Solomon, în timpul lui David, când au fost într-adevăr un canal al transmiterii Harului, totuși în majoritatea timpului poporul acesta și-a pierdut direcția sau motivarea pentru care a fost adus la existență. S-a trecut apoi la biserică, biserica a început frumos, a avut și biserica sincope, însă cel puțin din istorie știm că întotdeauna a existat un fir al acestui popor sau al acestei biserici prin care Dumnezeu și-a transmis
și uneori biserica
și
a fost fluviu, alteori a fost fir, dar
firicel,
așa a plecat cu un firicel de apă,
subțire,
nu așa a plecat.
Este interesant faptul că apa aceasta are o dinamică. Nu este o apă stătătoare, o apă care nu se mișcă. Faptul că există această dinamică îmi transmite faptul că mijlocul acesta prin care Dumnezeu a ales să lucreze în lumea aceasta, identificând-o acum cu biserica, trebuie să fie o biserică vie, orientată către exterior, spre vindecarea celor care au nevoie de vindecare. Ori apa aceasta despre care vorbim, tocmai lucrul acesta îl face, iar biserica orientată în zona aceasta de vindecare este biserica care se încadrează în acest program de salvare propus de Dumnezeu.
Știți care este una din tensiunile teologice în urma discuției pe care am avut-o până acum? Noi spunem că biserica nu este mântuitoare și biserica nu este purtătoare de har. Știți că bisericile istorice, tradiționaliste, susțin că biserica administrează harul lui Hristos. Și prin administrarea harului, omul este sau nu este salvat. Cunoașteți foarte bine, domnule pastor, această idee. Răspunsul a fost, pe cine simbolizează apa? Pe poporul lui Dumnezeu, pe biserica lui Dumnezeu. Foarte bine. Și ce face biserica? Harul lui Hristos se manifestă în biserică și prin intermediul bisericii și a harului manifestat, popoarele sunt vindecate. Și atunci nu cumva există riscul să spunem că biserica administrează harul lui Hristos și prin oferirea de sacramente, etc., putem în felul acesta să vindecăm neamurile? Ce ziceți, domnule pastor?
Din păcate, aceasta a fost înțelegerea istorică și în felul acesta oamenii au ajuns să fie gestionari ai harului lui Dumnezeu. Însă, din punct de vedere biblic, lucrul acesta nu este adevărat, pentru că nu omul este cel care gestionează harul. Dumnezeu este cel care se ocupă de lucrul acesta. Omul nu este altceva sau biserica nu este altceva decât un canal prin care Dumnezeu își transmite voința. Dacă am merge pe linia tradițională cu privire la tezaurul care este în mâna bisericii, aceasta înseamnă că și mântuirea este tot în mâna bisericii. Iar Biblia este foarte clară în privința aceasta și anume că mântuirea este doar prin Hristos. Adică toate aceste lucruri sunt în mâinile Lui. Singurul lucru pe care l-a lăsat Dumnezeu bisericii este acela de a-L reprezenta pe Hristos. De a fi o oază de liniște într-o lume tulburată, de a fi un canal vindecător prin care oamenii să aibă pace și să-L găsească pe Hristos.
Și în biserică Dumnezeu își manifestă lucrările Lui, pentru că în biserică, Dumnezeu să-și manifeste înțelepciunea nespus de felurită a Lui. Așa spune Apostolul Pavel, da? Noi suntem o epistolă, noi suntem priviți de lume, de îngeri, de oameni, dar, cum dumneavoastră a spus, noi nu administrăm Harul lui Hristos, Și prin oferirea sacramentelor oferim iertare unuia, o reținem altuia, unul e salvat, altul nu e salvat pentru că așa a decis biserica.
Și mai este încă un aspect foarte important. În ideea tradițională, biserica este sfântă. În ideea biblică,
biserica e spitalul unde oamenii se sfințesc.
Harul vindecă biserica și vindecă și lumea.
Foarte frumos.
Deci biserica nu este altceva decât locul unde se manifestă mai întâi harul acesta. Din punct de vedere biblic, există un singur caz în care se vorbește despre sfințenie, despre sfânt, și lucrul acesta este pus în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, sau dumnezeirea, ca să fim bineînțelesi.
Și biserica ce face? Poartă lumina lui Hristos, poartă bunătatea și frumusețea caracterului lui Dumnezeu și informează pe oameni. Mi-aduc aminte când Pavel a întrebat pe Domnul Iisus Hristos: cine ești tu, Doamne, ce vrei să fac? Hristos l-a trimis la biserică. Putea să trimită un înger și să-l dăscălească imediat. Și a spus: du-te la biserică și biserica îți va spune ce trebuie
să faci.
Să faci. Dar dincolo de a informa, biserica nu distribuie și administrează harul cum crede de cuvință.
Pasajul biblic mi se pare relevant. Cred că am sărit un pic, poate peste amănuntul cel mai important.
Ajutați-ne!
Apa vine de la Dumnezeu. Nu avem cum să confundăm că ar fi biserica, nu din biserică izvorăște, nu din popor, nu din pom, nu din canalul prin care curge, ci este de sub tronul lui Dumnezeu. Și spune un lucru, pentru mine este foarte important. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca. Ce înseamnă? Primești de la Dumnezeu. Și dacă ții pentru tine,
foarte
apă stătătoare, nu lași să treacă nimic mai departe, ești și tu mort și nici mai departe nu ajunge harul lui Dumnezeu. Apa aceasta este curgătoare în măsura în care oamenii se lasă întâi ei transformați și lasă ca harul să curgă mai departe. Ideea sau viziunea tradițională asupra bisericii este de instituție, de apă stătătoare. A venit de la Dumnezeu și o ținem noi aici și dăm cui vrem. Este un nonsens. Biserica nu e o instituție, decât, eu știu, din perspectiva aceasta a ordinii sociale. Biserica e făcută din oameni. Și oamenii aceștia, în funcție de cât permit ca harul să treacă mai departe, pot să fie o apă curgătoare care ajunge să vindece, sau pot să fie mlaștini, gropi, și nu se vindecă nici ele și nici nu lasă mai departe.
Și până la urmă, ceea ce spuneați dumneavoastră și apoi mergem la domnul David Iordan, biserica este alcătuită din pietrele acelea vii, că atunci când vorbim despre biserică, nu vorbim despre cărămizile acelea
despre
reci
oameni.
Și mortarul acela din exteriorul ei, vorbim despre oameni. Și până la urmă, ce face omul schimbat și transformat prin puterea lui Hristos? Spune mai departe celui ce are aceleași probleme pe care le-a avut el: uite ce a făcut Hristos de mine. Okay. Și tu poți să devii ceea ce am devenit eu. În felul acesta, Hristos toarnă halul prin biserică și se manifestă și lucrează prin biserică. Nu putem spune că Iisus Hristos nu lucrează prin biserică și nu recunoaște biserică, nici pe departe. Dar nu a făcut-o administrator al harului lui Dumnezeu. Vă rog, domnule.
Vreau să mai adaug un singur lucru. Atunci când privim imaginea aceasta, descoperim o realitate extrem de practică. Vorbind despre biserică, nu vorbim decât despre oameni. Așa cum s-a amintit, biserica este formată din oameni. Ori realitatea pe care o descoperim în pasajul acesta biblic este aceea că efectul Duhului Sfânt manifestat prin viața practică a oamenilor care formează biserica este acela de vindecare, nu doar de diagnosticare, știți? Este mult mai ușor să pui un diagnostic, dar să nu oferi soluție. Ceea ce este interesant este faptul că apa aceasta oferă vindecare totală. Ori dacă identificăm pe oameni, oamenii făcând parte din biserică, biserica o identificăm ca fiind totalitatea unor oameni, atunci trebuie să concluzionăm faptul că această realitate a vindecării se poate manifesta doar atunci când oamenii care fac parte din biserică trăiesc în mod autentic această bucurie pe care o primesc de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Mulțumesc că despre biserică nu se vorbește în simbolul apei sau utilizându-se simbolul acesta al apei, ci despre biserică se vorbește utilizând simbolul sării, al luminii. Apa vindecă, da? Așa se spune, acolo unde ajungea în final apa, în Marea Moartă, vindeca apele Mării Moarte. O să discutăm despre Marea Moarte și cum e posibil ca apele să fie vindecate din punct de vedere spiritual. Dar ne întoarcem. Ce rol are sarea? Ce rol are lumina? De ce biserica este asemănată cu sarea, cu lumina? În Matei, capitolul 5, în predica de pe munte, Hristos așa numește biserica. Și folosește aceste metafore. Sare, lumina.
Imaginea este asociată cu ce este scris în capitolul 47 din Ezechiel. Pentru că s-a spus puțin mai devreme, pe unde curge și merge mai departe, peste tot, pe ambele maluri, totul este vindecat, aduce totul la viață, doar în măsura în care este primit și transmis mai departe. Ideea de lumină sau de sare este aceea că niciodată lumina nu rămâne pentru ea. Există un singur caz în universul acesta unde lumina rămâne ascunsă. Se vorbește despre gaura neagră. În rest, lumina este reflectată. Este bucuria de a reflecta. Biserica trebuie să reflecteze lumina lui Hristos. Sarea niciodată nu își va ține proprietățile pentru ea, ci sarea, ori de câte ori este pusă într-o apă, într-un aliment, sarea își va lăsa proprietățile să se răspândească.
Conservă, dă gust.
Sigur. Și aceasta este imaginea bisericii. Imaginea prin care Dumnezeu lucrează în lumea aceasta de a transmite lumina, de a transmite valori, de a transmite învățături, de a transmite mijloace, metode de schimbare, de încurajare, de binecuvântare. Și spuneam că este imaginea asociată cu ce este aici, pentru că, într-adevăr, Domnul Hristos merge mai departe. Nimeni nu pune lumina sub obroc, o ascunde. Dacă sarea își pierde puterea de a săra, atunci oamenii o aruncă. Este imaginea care apare aici în versetul 11 din capitolul 47, și anume când apa rămâne într-un singur loc. Până aici curge, vindecă, merge mai departe, ajunge în mare și acolo vindecă, încep să mișune peștii. Însă dacă rămâne într-un singur loc și băltește, ea nu rămâne apă, ci se strică. Ajungând la partea practică a lucrurilor, dacă un creștin care a primit harul lui Dumnezeu,
nu e responsabil, nu-și schimbă viața, nu dă mai departe.
Nu dă mai departe și trece nepăsător pe lângă oameni care sunt bolnavi, pe lângă oameni bolnavi spiritual, în primul rând, pe lângă oameni care nu l-au cunoscut pe Hristos și care trăiesc o viață amărâtă. Dacă merge nepăsător mai departe, omul acesta nu va prospera, ci încet, încet
se stinge și el.
Se stinge și el.
Și rămâne, își pierde rămâne o mlaștină. Pentru care a fost chemat.
Sigur, rămâne o mlaștină. Și ce este mlaștină, știm ce se întâmplă. În cele din urmă începe să se strice, începe să miroasă urât și toți o ocolesc. Nimeni nu vrea să trăiască într-o mlaștină.
Exact, sistemul acela explică Iisus Hristos cum lucrează sarea, nu? Și care este până la urmă responsabilitatea ei. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra, nu mai este bună la nimic, este lepădată, aruncată afară, calcă oamenii pe ea, etc.
Și dacă mergem mai departe, ar trebui ca bisericile care încep să scadă și încep să fie ocolite de oameni, oamenii nu mai intră în biserica aceea, ar trebui să-și pună întrebarea aceasta.
Mai sunt sare, mai
care
sunt lumină,
motivul?
Mai sunt apă
vindecătoare? Nu cumva nu mai sunt lumină, nu cumva mi-am pierdut puterea de a săra sau am devenit o baltă, să folosim expresie de aici, o mlaștină, și este normal că oamenii ocolesc și merg acolo unde harul lui Dumnezeu se manifestă.
Să nu uităm că bălțile emană un miros urât.
Sigur.
Sunt
neplăcut.
Un focar de
infecție.
Da. Nici de cum de vindecare.
Mergem mai departe. Dacă ar fi să ne întoarcem la formarea bisericii primare, la debutul ei, sunt unii oameni pe care îi poți număra pe degete. Când moare Iisus Hristos pentru biserică, sunt foarte puțini care mai rămân cu el. În camera de sus, după înviere, găsim 124 de bărbați și femei. Pavel spune în 1 Corinteni 15 că după înviere Iisus Hristos a arătat apostolilor, apoi femeilor, apoi lui Chifa, apoi la 500 și apoi lui. Vedem predica lui Petru, 5.000 se botează odată, 3.000 altă dată, dar firicerul acela de apă sau debutul acela firav al bisericii parcă nu e promițător și așa mai departe. Totuși, cum se face că într-o singură generație Evanghelia a ajuns cam pe trei continente la data aceea? Bun, nu peste
tot,
dar a început să fie cunoscută. Ce a avut biserica primară, stimată doamnă? Cum a reușit?
Trăiseră cu Hristos.
Acea mână de oameni.
Văzuseră cum a trăit Hristos. Probabil că aveau vii în minte cuvintele lui și au pus în practică exact ce ne descrie Ezechiel aici, de la un firicel, mai departe. Dacă a ajuns la tine harul lui Hristos, du-l mai departe. Du-l în locurile unde nu prea-ți place să mergi. Ne spune că atunci încep să crească pomi, atunci încep să fie pești în ape, dar inițial acolo nu-ți place să te duci ca să duci harul lui Dumnezeu. Ți-ar plăcea să stai acolo unde ți-e bine, unde mai sunt câțiva. Ei s-au împrăștiat, au lăsat confortul, au lăsat siguranța pe care le oferea zona în care se născuseră, în care trăiseră, și au plecat să împlinească ce le spusese Hristos.
Să nu uităm imaginea Harului din Ezechiel. Și îmi veți fi martori în Ierusalim, Firicelul, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului.
Vorbim de un fluviu.
Și deja vorbim de un fluviu într-un timp scurt.
Suntem pe final de emisiune. Totuși, biserica de astăzi, extrapolăm discuția și ne întoarcem la noi, biserica de astăzi nu reușește, și vă spun ca un pastor al Evangheliei, chiar sub formă de vulnerabilitate, nu reușește să facă ce a făcut biserica primară. De ce? Are cumva nevoie de vindecare? Și până să-mi oferiți răspunsul, vă aduceți aminte, domnule David Iordan, că și ucenicii, în noaptea patimilor Domnului Iisus Hristos, aveau nevoie de vindecare? Mergeau și împărțeau portofolii între ei. Și Hristos era gata să se aducă jertfă supremă pentru fiecare dintre ei. Și împărțeau portofolii între ei. Și totuși au trecut printr-un moment anume când au primit vindecarea și după aceea au putut să devină și ei apă vindecătoare. Ce credeți că ne lipsește nouă astăzi și cum am putea să fim vindecați așa cum au fost vindecați ucenicii?
Mă gândesc să fie oare vorba despre lipsa dinamismului din apa aceasta care curge din templu. Ar putea fi varianta pentru care uneori astăzi nu mai avem același rezultat pe care l-avea biserica primară. Ați dat exemplul ucenicilor care la un moment dat au avut nevoie de vindecare. De ce? Pentru că orientarea lor era către interior și nu către exterior. Își făceau planuri și încercau să-și rezolve problemele lor. Cumva, vedeți, se apropiau de zona aceasta a mlaștinii, pentru că mlaștina este o zonă destul de comodă. Nu te expune, nu te determină la schimbare, îți oferă ceea ce ai nevoie, dar mai departe nu oferă nimic. Ori dacă e să vorbim despre biserica de astăzi, și atunci când vorbim despre biserica de astăzi, mie îmi place să vorbesc despre oamenii care fac parte din biserica de astăzi. Cumva identific sindromul acesta al comodității și al lipsei dinamicii misiunii pe care Dumnezeu a încredințat-o.
Mulțumesc și să nu uităm că ucenicii au trecut printr-un proces numit camera de sus, când odată ieșiți de acolo, nu mai erau firești, nu se mai cerovoiau, nu se mai certau, nu împărțeau portofolii, nu își mai băgau vină și nu se incriminau, ci au devenit o inimă, un suflet, un gând, s-au solidarizat și într-o generație au reușit, prin mijloace rudimentare, să predice Evanghelia pe trei continente. Eu cred că biserica de astăzi, dacă ar trece prin procesul nașterii din nou în camera de sus, ar primi plinătatea Duhului Dumnezeu, ar putea să facă ce a făcut biserica primară. Și noi așteptăm, potrivit promisiunii, să se întâmple exact ce s-a întâmplat în camera de sus cu ucenicii. Și să dea Domnul să vină în momentul acela cât mai repede pentru biserica. Mulțumesc și vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, am discutat despre apa vindecătoare, biserica dumneavoastră locală. Indiferent unde s-ar afla în colțul acesta de lume, trebuie să devină o apă care vindecă națiunile, vindecă popoarele. Eu zic până să vindece națiunile și popoarele, să vindece familiile noastre, să vindece semenii noștri, să vindece vecinii noștri și de ce nu chiar urbea în care trăim. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!